Vă invit să deschidem Biblia la pagina 820, cartea profetului Ezechiel, capitolul 18. Citesc selectiv în această seară trei versete, versetul 23, 27 și 32. Repet pagina din Biblie, 820, cartea lui Ezechiel, capitolul 18. Ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Dar, dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu, căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur în seara aceasta să fim împreună în biserica dumneavoastră din Arad. Și așa cum spunea fratele păstor, fratele Moise Ardelean, e o onoare și pentru mine în seara aceasta să vă vizitez, să ne vedem împreună și să slujim Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă întreb ceva de la începutul mesajului. Știați că oamenii care se pocăiesc sunt cei mai speciali și mai frumoși oameni? Poate pare interesant pentru cineva în această seară. Stând aici jos, mi-am adus aminte de ceea ce spunea psalmistul în psalmul 67, primul verset. El spunea așa: Domnul să aibă milă de noi, să ne binecuvinteze și să facă să lumineze fața lui peste noi. Acum eu întreb ceva în această seară. Dacă ești în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu e în prezența noastră și face ca a lui față să lumineze peste chipurile noastre, există oameni mai special ca și oamenii lui Dumnezeu? E extraordinar să stai în prezența unui Dumnezeu de care ai nevoie în fiecare zi și fața Lui să strălucească peste fața ta. Acolo este ceva ceresc. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Mi-am adus aminte în această seară de un predicator. A predicat el într-o duminică seară în biserica lui. Și s-a întors așa de amărât acasă de la biserică în seara aceea. Era tare năcăjit omul acest, predicatorul nostru. Săptămâna următoare s-a întâlnit cu unul din prietenii lui și l-a întrebat prietenul acesta lui, zice: cum a fost duminică seara la biserică? Și el a dat din cap și a zis așa și așa. Și zice: despre ce ai predicat? De a fost așa și așa. Păi zice, uite despre ce am predicat. Despre datoria celor bogați de a-i ajuta pe cei săraci. Bun, zice, interesantă predică. Zice, care a fost impactul mesajului? Ei, aici e problema, zice predicatorul. Impactul a fost numai pe jumătate. Și prietenul zice, de ce? Zice, i-am convins doar pe cei săraci. Nu știu cu ce așteptări ai venit în seara aceasta la biserică. Adevărul e că de multe ori noi venim la slujbă fără nicio așteptare. Zicem doar, a mai fost o duminică, a mai fost o marți seara, a mai fost un alt program peste săptămână. Cum am venit data trecută și m-am așezat în bancă și am luat parte la toată slujba, vin și în seara aceasta, că cine știe dacă o mai fi ceva special? Cine știe dacă Dumnezeu o să mai deschidă cerul în această seară și o să ne trimită ceva pentru noi? Alții vin și cred că la Dumnezeu e pur și simplu un program de știri. Dumnezeu deschide și ne transmite noi informații, că mulți numai din curiozitate să vedem mai e ceva nou în cer la Dumnezeu. Aș vrea să spun ceva în această seară. E și greșit să vii la biserică în prezența lui Dumnezeu și să nu ai nicio așteptare. Nu de la oameni. În primul rând să ai așteptări de la Dumnezeu care poate și vrea să lucreze, mărit să fie numele. Eu nu pot să te conving în această seară de nevoia ta de Dumnezeu. Nu-mi stă în capacitate lucrul acesta, indiferent cum aș predica în această seară. Dar există unul singur care este prezent, cred, în locul acesta. El te poate convinge că ai nevoie și dumneata, iubit prieten, ascultător, de același unic și singur Dumnezeu. Slăvit să fie numele!
Amin.
Am citit trei versete în seara aceasta. nu foarte lungi, un cuvânt pentru noi din cartea acestui profet Ezechiel și am observat citind în trei capitolul acesta ceva. Pe de o parte, dacă ne uităm în textul acesta, putem să observăm două detalii. Pe de o parte, dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu. Adică, Dumnezeu este bun și în același timp Dumnezeu nostru este drept. Dacă te uiți pe pasajul acesta, poți observi pe de altă parte șansa omului în viață de a se pocăi. Dumnezeu este bun, drept și pe de altă parte omul, eu și dumneata, avem șansa de a ne întoarce la Dumnezeu, adică de a ne pocăi. Știi ce e interesant? Când vorbește textul despre întoarcerea la Dumnezeu, despre pocăință, plasează acest termen de întoarcere sau de pocăință între două verbe foarte interesante, între două cuvinte. Pe de o parte, între verbul a trăi, a exista, care are de-a face cu viața, și pe de altă parte avem în pasajul acesta al nostru verbul a muri. Se vorbește despre moarte. Ceva interesant. Dumnezeu e bun, e drept, oferă șansa omului în viață să se pocăiască și pocăința o plasează între două lucruri foarte importante, viață și moarte. De fapt, mesajul din această seară poartă titlul Pocăința, pasul între viață și moarte. Pocăința, pasul între viață și moarte. Era un obicei în vremea aceea. Dacă păcătuia tatăl, oamenii au devenit cam de lăsători, zice, lasă, păcătuia tatăl, oricum o să suporte fiul consecință. Și mesajul lui Dumnezeu prin Ezechiel era în felul următor, oameni buni, avem noi o vorbă în popor, să nu vă culcați cumva pe o ureche, să credeți că dacă cineva păcătuiește, o să suporte altcineva consecințele. Nu e adevărat, fiecare va purta consecințele lui pentru propriile fără de legi și păcate. Și atunci ai avertizat cuvântul lui Dumnezeu, nu cumva să rămâneți de lăsător la mesajul acesta, că dacă păcătuim o să se rezolve cumva problema, o să plătească altcineva. Nu este adevărat, o să plătiți voi personal, spunea Domnul prin gura lui Ezechiel, și aveți grijă la ceva, că păcatele au consecințe și s-ar putea să intervină Dumnezeu într-o anumită zi și să-și trimită pedeapsa din cer și să se scurteze viața înainte de vreme. De aceea, mesajul era clar, era specific, era direct. Întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că există viață și există moarte. Și șansa de a avea o veșnicie cu Dumnezeu, dincolo de ceea ce înseamnă sicriu, dincolo de ceea ce înseamnă cimitir și înseamnă moarte, e una singură, să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc. Pocăința, pasul între viață și moarte. Dar e ceva interesant în seara aceasta. Oare ce trebuie să faci dumneata? Sau care sunt acei pași care conduc viața noastră la pocăință? Nu? E simplu să folosim terminologia aceasta de a ne pocăi, de a ne întoarce la Dumnezeu. Dar noi trebuie să știm în seara aceasta și cei din biserică și prietenii. Ce pași conduc viața omului la pocăință? Oare care sunt pași acești? Primul pas găsit în Biblie este pasul informării. Repet, pasul informării. La ce mă refer? Aș vrea să vă dau un exemplu în această seară. Noi, cu privire la foarte multe lucruri din viață, trebuie să fim informați. Ce ziceți? Sunteți unii în această seară la biserică care nu l-ați cunoscut o vreme pe Dumnezeu. La un moment dat cineva va vorbi despre Dumnezeu, ați intrat în contact cu Evanghelia, cu voia lui Dumnezeu, poate chiar în biserica aceasta și v-ați întors la Dumnezeu. De ce? A fost un moment în viață în care ați fost informați că trebuie să vă pocăiți. A fost un moment în viață și pentru noi care ne-am născut în biserică și am crescut într-un asemenea loc, la o anumită vârstă ne-am dat seama, tot auzim predici, mesaje de la Dumnezeu că trebuie să ne pocăim. Adică am fost informați cu privire la adevărul acesta. Dau câteva exemple practice. Publicitatea, de exemplu. De ce credeți că se face în lume astăzi atâta publicitate? Nu, sunt diverse firme, companii, mai ales pe vremea asta de criză, care continuă să-și facă publicitate. Eram la master și trebuia să fac un proiect pe o agenție de turism și am căutat în oraș, trebuia să fac pe o anumită broșură de turism. Interesant. Oamenii sunt foarte marcați și foarte preocupați de lucrurile acestea. În anumite cataloge, în anumite broșuri, în ziare, alții la TV cheltuiesc milioane, alții prin diverse forme, de la om la om, își fac publicitate la firma lor. De ce? Întreb în această seară. Ca omul să fie informat. Am citit despre compania Coca-Cola. Mulți oameni consumă felul acesta de suc. Și cred că nu aș greși să estimez în această seară că la nivel de planetă, din câte am citit, e cel mai consumat suc. Am citit ceva interesant. Dacă o lună de zile, această mare companie la nivel de planetă nu și-ar face publicitate o lună de zile, ascultați bine în seara aceasta, ar cădea din top și ar pierde miliarde. S-ar duce undeva, se estimează, pe locul 3 sau 4 la nivel global, dacă o lună de zile nu și-ar face publicitate. Oamenii sunt foarte interesați în domeniul acesta, nu cumva să-i scape unui tânăr, unei tinere, unui om de pe planeta aceasta și să nu cumpere de la ei. Ei vor să informeze oamenii. Uitați-vă dumneavoastră, vă dau un alt exemplu. Campania electorală, nu când sunt alegeri de primar, într-un anumit oraș, comună, când sunt alegeri prezidențiale, nu? Oamenii fac tot felul de lucruri, le pun undeva la vedere să vedem cine candidează, au anumite broșuri, când s-a născut cu tare, ce studiare, ce succese are omul acela în viață. De ce? Vor să ne informeze foarte bine. Îi câte unul care candidează de la câte un partid independent, eu l-am numit așa, câte unul care nu prea are resurse financiare. Mă credeți că din toți care au candidat la președinția României, până după alegeri, eu nu i-am cunoscut pe vreo 2-3. Nu și-au făcut publicitate, adică n-au informat așa cum trebuia națiunea noastră. Să știți, e foarte importantă informarea. A povestit un prieten care lucrează în domeniul acesta publicității. Vin oamenii ca să se facă anumite pancarde pentru firmele lor. Și a zis, toți oamenii sunt interesați de două lucruri. Odată, pancarda aceea pe care o realizează ei să fie cât mai țipătoare, adică să-ți sară în ochi de la distanță. Când vezi ceva acolo pus în fața unei clădiri, de la distanță culorile acelea să-ți sară în ochi. Și apoi știi ce mai scrie pe pancardele acelea? Zice, ce scrie la mine, să nu scrie la nimeni altcineva. Întreb eu de ce? Nu te-ai gândit niciodată? De ce să sară în ochi de la distanță și ce scrie la cineva să nu mai scrie la nimeni? Eu cred că au în vedere următorul lucru. Să informeze pe oameni cât mai bine. Cât mai clar. Omul să știe dacă se duce acolo ce are de făcut. Omul trebuie să fie informat. Noi accesăm astăzi internetul, deschidem radioul, alții urmăresc știrile la TV, alții cu ziarul în mână. De ce credeți că dăm noi pagină după pagină? Fiindcă există o sete în lumea aceasta după informare. Oamenii sunt setoși pentru a se informa. Ascultați-mă bine în această seară. Primul pas înspre pocăință este pasul informării omului păcătos. Dar întreb în această seară că e normal să punem o întrebare, nu? Să nu ne oprim numai la lucrurile din lumea aceasta. Oare cum poate fi informat un om, fie că e vorba despre mine, fie că e vorba de cineva din sală, cum poate fi informat că trebuie să se pocăiască? Nu? Există anumite metode ale lui Dumnezeu prin care oamenii pot să fie informați și există cel puțin două forme de informare spre pocăință a omului. Prima dintre ele, prin predicare, prin propovăduire. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În Evanghelia după Matei, în capitolul 3, l-avem pe Ioan Botezătorul predicând Evanghelia. Și auziți, în vremea aceea, versetul 1, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia, observați verbul a propovădui, în pustia Iudeii, el zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este... Vedeți? Primul pas înspre informarea omului păcătos, care are nevoie de Dumnezeu și de pocăință, e mesajul acesta al propovăduirii, adică a predicării. De aceea se fac evanghelizări. Dăm o pagină și îl întâlnim pe Domnul Iisus în Capernaum, plecase din Nazaret, cetatea lui, și venise în cetatea aceasta lui Zabulon și Neftali. Și auziți ce spune versetul 17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască. Și ce a zis? Să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Știți ce mandat a lăsat Domnul în Luca 24 ucenicilor după ce el a murit și apoi a înviat și s-a întâlnit cu acei doi ucenici pe drumul Emausului? Auziți ce spune Biblia? Mergem biblic în această seară și practic ca să vedem învățătura reală a lui Dumnezeu. Auziți ce spune aici în Luca 24? Versetul 47 și 45. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile și versetul 47 și să propovăduiască, din nou verbul a propovădui, tuturor neamurilor în numele lui pocăința. Interesant ceva, fraților, prietenilor, dragi ascultători. Prima cale spre informarea omului aflat în păcatele lui de întorcere la Dumnezeu este calea propovăduirii crucii, cum spunea Pavel în altă ocazie celor din Corint. Important ca omul să audă predicarea Evangheliei. Prețuiți seri ca și acest. Prețuiți duminici, dimineața, seara, întâlniri peste săptămână în care putem să luăm contact cu Evanghelia lui Dumnezeu. A zis Pavel celor din Roma, ea este puterea lui Dumnezeu. Știți cum citesc unii acest verset din Biblie? În ea este puterea lui Dumnezeu. Dar acolo în Roman 1 cu 16 scrie, ea, adică Scriptura, este puterea lui Dumnezeu. Vă dați seama, puterea lui Dumnezeu la un moment dat a oprit soarele pe cer. Nimeni nu poate să facă asta. Puterea lui Dumnezeu a eliberat la un moment dat demonizați, oameni care erau, dacă vreți, robiți de anumite stări. Puterea lui Dumnezeu a vindecat oameni. Puterea lui Dumnezeu într-o zi a despărțit apele mării în două și s-au dus națiunea lui Dumnezeu prin apele mării ca pe uscat. Știi de ce? E puterea lui Dumnezeu. Nu poate nimeni să facă ceea ce face Dumnezeu. Evanghelia asta e puterea lui Dumnezeu. O metodă ca omul să audă de pocăință este propovăduirea. Dar mai este o metodă deosebit de importantă. Știți care e? Calea, eu am numit-o calea dialogului, a conversației. Vă aduceți aminte de Apostolul Petru? Predică. Și avem un cuvânt în fapte, în capitolul 2, și auziți ce interesant e. Asta e mai mult pentru noi, slujitorii cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 37, din fapte 2. După ce au auzit ei aceste cuvinte, era vorba de o predică a acestui apostol, zice, au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru, evanghelistul din acea zi, predicatorul, și au zis și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Să știți, pe mine m-a marcat această întrebare a lor. Cum adică? Ține Petru un mesaj, oamenii sunt străpuși în inimă și totuși oamenii nu știu ce să fac. Nu interesant? Își termin apostolul Petru predica și când oamenii aceștia zic, fraților, ce să facem? Se poate să fie câte un mesaj într-o seară sau dimineață care să-ți atingă inima, să fii străpuns, sensibilizat în inimă și să pleci din locul acesta și efectiv să nu știi ce să faci. Oamenii ăștia au fost înțelepți. După mesajul lui Petru au zis, fraților, ce să facem? Și Petru putea să zică, ei, știi ce? Eu mi-am terminat propovăduirea. Unde ați fost atenți? În altă parte? La grijile și la treburile zilnice, putea să zic că eu acum trebuie să mă duc la altă evangelizare. Eu acum am de predicat într-o altă localitate. Știi ce face Petru? Urmează calea aceasta a conversației, a dialogului. Oamenii pun întrebări și Petru este specific, este clar la subiect. Zice, fraților, ce să facem? Și Petru spune, pocăiți-vă, le-a zis Petru. Calea dialogului. Să știți că e foarte important. Prin conversațiile ce le avem unii cu ceilalți, să transmitem oamenilor, să informăm că trebuie să se pocăiască. Vă dau un exemplu practic. Doi evrei tineri s-au dus într-o zi la un rabin bătrân și înțelept. Omul acesta avea percărunți, trecuse prin viață, avea experiență, el omul care învăța legea. S-au dus tineri aceștia la ei cu o întrebare în minte, o întrebare foarte interesantă. Zice, domnule, către rabinul acesta al nostru, înaintat în vârstă și înțelept, zice, când trebuie să ne pocăim? Noi suntem tineri, avem viața în față, tot am auzit că trebuie să ne pocăim. Oare când trebuie să facem asta? Și rabinul s-a uitat la ei, n-a ținut discuția lungă și a zis în felul următor: cu 5 minute înainte să muriți. Fericiți tinerii noștri! Au ieșit din casa rabinului, s-au urcat mașina lor, actualizez în seara aceasta mesajul, și s-au dus. Suntem tineri, viața e în față, acum trebuie să ne vedem de afaceri, acum trebuie să ne gândim la altceva, trebuie să ne căsătorim. Auzi, cu 5 minute înainte să murim, să ne pocăim. Asta e ușor, e simplu. Numai că mergeau pe drumul lor și la un moment dat conștiința unuia s-a trezit și îl întreabă pe cel de lângă el: stai puțin. Noi de unde știm când sunt acele ultime 5 minute din viața noastră ca să ne pocăim? Șocat de întrebarea aceasta, celălalt a întors mașina în drum și a luat-o din nou spre casa rabinului înțelept. Au bătut la poartă și au intrat înăuntru și au întrebat: domnule rabin, ne-ați dat un răspuns deosebit de interesant. Cu 5 minute înainte să murim, trebuie să ne pocăim. Dar uite că noi în drumul nostru s-a strânit în mintea noastră următoarea întrebare: când sunt acele ultime 5 minute? Și s-a uitat rabinul înțelept la ei și a zis: ascultați-mă, prieteni, s-ar putea să fi început deja cele 5 minute. Foarte înțelept omul acesta. A fost calea dialogului, a conversației. Niște tineri interesați de ceva care avea de-a face cu subiectul acesta deosebit de important al pocăinței. Și un rabin înțelept care zice pe calea aceasta dialogului le spune când trebuie să se pocăiască. Și a lor conștiință s-a trezit. Stai puțin, că noi nu știm când se scurge viața, vorba noastră, printre degete. Într-o zi vom muri. Oare ne-am împăcat sau nu cu Dumnezeu? Calea propovăduirii și calea conversației. Două metode biblice, eficiente, de informare a oamenilor că trebuie să se pocăiască. Știi care e primul pas către pocăință? Pasul informării. Al doilea pas. Am zis că pocăința este pasul între viață și moarte. Noi ne naștem cândva, fără să hotărâm vreunul dintre noi, și murim într-o zi fără să ne programăm noi data, ziua, că o fi seara, o fi dimineața, o fi în luna mai sau o fi în luna decembrie. Noi într-o zi vom muri. Între viața asta ce ne-a dat-o Dumnezeu și moarte, noi trebuie să decidem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne întoarcem la El. Primul pas spre pocăință e pasul informării. Al doilea, pasul oportunității. Pasul oportunității. Știți că noi oameni în viața aceasta avem foarte multe oportunități. Vă dau un exemplu. Alegem tinerii să mergem la o facultate. Te obligă cineva să te duci la Timișoara? Poate zice mama sau tata: uite, la Politehnică, la Timișoara, ar fi profilul cu tare și ar fi foarte interesant să mergi acolo să vezi. Dar poate te-ai uitat undeva, te-ai informat și ai zis: este la Cluj sau este la București o anumită școală și eu sunt pasionat de un anumit domeniu. Noi avem foarte multe alternative, foarte multe oportunități. Să știți că avem unde să alegem. Vă dau un exemplu în privința căsătoriei. Sunt foarte multe oportunități. Biblia recomandă un singur lucru. Zice: cine vrea să se căsătorească în Domnul, cu cine vrea numai în Domnul. Eu m-am gândit și vă spun în seara aceasta la noi, ăștia burlaci, necăsătoriți, cred că de multe ori, fiindcă există atâtea alternative, atâtea oportunități, nu găsim calea cea mai corectă. Mă rog de ani de zile, și asta pentru noi cei tineri, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să găsim calea cea mai potrivit. Că există oportunități. Când e vorba de un loc de muncă, nu? Nu te obligă nimeni să spună: du-te la nu știu ce companie și neapărat angajează-te acolo. Nu! Nu mă obligă nimeni și nu te obligă nici pe dumneata. Există foarte multe posibilități, foarte multe oportunități, nu? În societatea aceasta. Te duci la o anumită companie, îți depui CV-ul, mergi la interviu și poate nu te primești. Nu stai cu mâinile în buzunar, te duci acasă, că ai responsabilități, te duci la altă companie, nu? Există o gamă diversă de oportunități. Și spre pocăință. Al doilea pas e pasul oportunității. Există două mari oportunități pe care le are omul, indiferent de vârstă, de națiune, de culoare. Două mari oportunități amintite în Biblie ca omul să se pocăiască. Știți care sunt? Prima, Dumnezeu oferă posibilitatea fiecărui om să se pocăiască. Să știți că ăsta e harul lui Dumnezeu. E bunătatea despre care vă propovăduiam la început. Dumnezeu fiecărui om oferă șansa aceasta de a se pocăi. Două exemple din Biblie. Unul în Fapte, în capitolul 5, versetul 31. Auziți, e vorba de Domnul Iisus Hristos și spune în felul următor. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor. Domnia și rolul de mântuitor al Domnului Iisus Hristos, ca să dea lui Israel pocăință. Avem verbul acesta în text, a da pocăință. Să știți că dacă ne vom uita atent pe traducerea în limba greacă, traducerea originală a Sfintei Scripturi, ne vom da seama de un adevăr și în seara aceasta vreau să explic puțin acest detaliu. Pocăința, să știți, nu e un cadou. Aici zice ca să dea pocăință. Nu-i vorba că Dumnezeu se uită așa peste arat și la un moment dat pe nu știu ce stradă se gândește Dumnezeu la cutare, vreau să-i dau pocăință. Și aici este vorba de următorul adevăr și anume, oferă posibilitatea fiecărui om să se pocăiască, adică oferă oportunitate. Așa e în traducerea originală, a oferi oportunitatea fiecărui om să se pocăiască. Avem un alt cuvânt în 2 Timotei 2 cu 25. Auziți ce spune Biblia aici? Avem tot verbul acest. Zice, robul Domnului nu trebuie să se certe. E cel care învață Evanghelia. Să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți oamenii, plin de îngăduință, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici și acum, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Repet din nou, sensul corect este că Dumnezeu le va oferi oportunitatea, adică posibilitatea de a se pocăi. Și nu pur și simplu că Dumnezeu își introduce mâna în buzunar și oferă cuiva acest dar sau cadou al pocăinței. Pocăința nu e un cadou, Dumnezeu oferă doar șansa și posibilitatea ca omul să se întoarcă la El. Apoi vreau să spun ceva. Nu doar că Dumnezeu oferă posibilitatea fiecărui om să se pocăiască. Dumnezeu oferă o vreme în care omul se poate pocăi. Are omul posibilitatea să se întoarcă, dar are omul stabilită de la Dumnezeu și o vreme în care se poate pocăi. Auziți ce citesc din cartea Apocalipsei, capitolul 2, un cuvânt despre Iezabela, care era una din proroci declarată, dar nu era prorocul lui Dumnezeu. Și auziți? Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, capitolul 2, versetul 20. Femeia aceea care se zice prorociță să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce lucrurile jertfite idolilor. Acum, i-am dat vreme să se pocăiască. I-am dat vreme să se pocăiască. Vă spun ceva, prieteni, în această seară. Dumnezeu e bun cu noi. Și ne oferă fiecăruia dintre noi, nu-L interesează pe Domnul vârsta, pregătirea noastră, nu-L interesează pe Dumnezeu talentele noastre așa de mult. Dumnezeu fiecărui om, tânăr și mai puțin tânăr, îi oferă posibilitatea să se întoarcă la El și apoi îi oferă și o vreme în care să se pocăiască. Și acestei femei stricate, Dumnezeu i-a dat vreme să se pocăiască. Vă dau un exemplu în această seară. Am primit într-o zi o scrisoare pe internet de la un prieten, cu privire la un tânăr din județul acesta al dumneavoastră Arat. Un tânăr care avea 30 și ceva de ani. Era pe masa de operație în spital și trebuia să-i se facă operație la inimă. Și ascultați întâmplarea aceasta în această seară. Înainte să se facă operația aceasta, a avut o dorință în inima lui. Și a zis către bunica lui să-i aducă de acasă Sfânta Scriptură. A luat cuvântul lui Dumnezeu, pe masa de operație, înainte să se efectueze operația, și-a deschis Biblia. Și ochii lui au dat peste niște versete. Și-a pus privirea acolo și când a văzut ce scrie, a închis brusc cuvântul la loc. Mira și ei de lângă el. Și-a zis, de ce face lucrul acesta? Și-a zis, simt că sunt pe ultima sută de metri. Vreau să-L fentez pe Dumnezeu. Exact cum aș fi la un examen, și nu m-aș pregăti și ar fi de maximă importanță și m-aș duce acolo cu gândul ca să copiez, să iau și o notă bună. Deci eu simt că sunt pe ultima sută de metri și vreau să-L fentez pe Dumnezeu, deși pe Dumnezeu nu poate să-L dribleze și să-L fenteze nimeni. Și a închis cuvântul lui Dumnezeu la loc și a zis, am avut 30 și ceva de ani în viață. Am avut Scriptura pe raft acasă. Puteam să iau cuvântul lui Dumnezeu și să dau pagină cu pagină, să-L citesc, să-L studiez, să-L memorez, să-L las să-mi transforme viața. 30 și ceva de ani am avut ocazia aceasta și n-am lăsat cuvântul lui Dumnezeu să-mi schimbe viața. Și acum pe masa de operație, când medicii nu mai îmi dau nicio șansă, stau și mă gândesc, oare ce vreau să fac cu viața mea acum? Și-a închis Biblia Și în scrisoarea aceasta, îs curios să aflu și eu mai multe detalii. Mi-a trimis un prieten, omul acesta de 30 și ceva de ani, n-a mai apucat să fie operat și a pierdut viața. Știi de ce? Dumnezeu oferă posibilitatea fiecărui om să se întoarcă la El. Și Dumnezeu oferă o vreme când oamenii se pot pocăi. Ăsta e adevărul, fraților, prietenilor. Pasul oportunități, al doilea pas către Dumnezeu în viața de pocăință. Pasul 3. Oare ce pași mai conduc viața noastră la pocăință? Că am zis că pocăința este pasul între viață și moarte. Pasul 3. Este pasul voinței. Să știți că e foarte important să voim să ne pocăim. Știți de ce nu se întorc oamenii la pocăință? Eu am stat și m-am întrebat cu fratele Simi, venim din biserica din Nighel, undeva la 15 km de Alba Iulia. An de an facem și noi evanghelizări, invităm prieteni, vecini, cunoscuți să vină la biserică. Vin, aud Evanghelia, am văzut oameni și fratele Simi martori care au lăcrimat și au scos batista lor din buzunar și s-au șters la ochi, marcați de mesajele și de cântările din seriile respective. Și totuși, au trecut ani pe lângă ei și nu s-au întors la Dumnezeu. Eu mi-am pus o întrebare, oare de ce nu se pocăiesc oamenii? Și am ajuns la următoarea convingere. Oamenii nu se pocăiesc că nu vor. Nu vor. Auziți ce citesc din Biblie în această seară, în Romani, în capitolul 2 avem un exemplu, citesc versetul 4 și versetul 5. Auziți ce spune Biblia? Argument biblic pentru noi. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Cu ce? Cu împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască. Știți ce? Am citit în Biblie despre femeia aceea din Apocalipsa pe nume Izabela, care ducea pe unii din robii lui Dumnezeu în eroare cu mesajele ei și făcea să se compromită. Auziți ce citesc în versetul 21? I-am dat vreme să se pocăiască acestei femei și acum urmează un dar. Dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Nu vrea. Dumnezeu i-a oferit șansa, posibilitatea, i-a dat timpul să se întoarcă la El și semnalul este clar, mesajul direct, nu a vrut să se pocăiască. Foarte important, al treilea pas în Biblie amintit, care conduce la pocăință, este voința omului. Trebuie ca noi oamenii să vrem să ne pocăim. Aș vrea să vă întreb ceva în această seară. La Faraon, într-o zi, Dumnezeu i-a împietrit inima. Dar nu i-a împietrit-o Dumnezeu de la început, dacă citim în Vechiul Testament. Dumnezeu a trimis peste națiunea Egipt 10 urgii, 10 plăci. Omul acesta rând pe rând a văzut cum Dumnezeu trimite anumite semnale națiune. Ce ziceți, dragi tineri, frați și surori, omul acesta a avut șansă să se întoarcă la Dumnezeu? Eu zic în seara aceasta, cel puțin de 10 ori a vorbit Dumnezeu. Într-o zi a zis către Moise, erau broaște în toată națiunea și era vai de oameni aceia, cum să te pui seara la culcare, să te odihnești? Și zice către Moise, omului Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Și zice, Moise, când să mă rog? Și în loc să zică în seara asta, acum Moise, zice, roagă-te mâine! Un om căruia Dumnezeu i-a vorbit, un om care putea să vadă prezența lui Dumnezeu peste națiune, cum Dumnezeu vorbea prin semnalele acestea, acele 10 orgii, și nu s-a întors la Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu i-a împietrit inima și așa a rămas. Aduc aminte de Belșațar în această seară, împărat și el în Babilon. A venit rândul lui la împărăție și într-o zi vede o mână așa scrind undeva pe un perete. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Mene, mene, tekel, ufarsin. În limba aceea lui. Și omul acesta caută să tâlcuiască aceste cuvinte. Nu știa despre ce este vorba. Și a venit Daniel și a spus despre ce este vorba. Și zice, Daniel, nu ți-ai smerit inima. Ai avut în față exemplul lui Nebucadnețar, ce s-a întâmplat cu viața lui și nu ți-ai permis să te întorci la Dumnezeu. Ai trăit în continuare, în viața ta. Și omul acesta, după ce află tâlcuirea, interesant, fraților, surorilor, în loc ca să se întoarcă la Dumnezeu, să se proștearnă în genunchi și să se închine înaintea Creatorului, știi ce face omul acesta? Zice, aduceți-l pe Daniel, îmbrăcați-l în purpură, puneți-i un inel la gât și el e interesat de lucrurile acestea ale lumii exterioare. Dumnezeu i-a mai dat câteva ceasuri în acea zi. Știți că noaptea aceea a murit? Întreb eu în această seară, cum a murit? Cu sau fără Dumnezeu? Dar Dumnezeu i-a dat vreme să se pocăiască. Și el trebuia să aibă voința aceasta de a se pocăi. Că i-a vorbit Dumnezeu într-un mod cutremurător. Să știți că nu-i suficient să se bate genunchii de lat, ca la omul acest. Nu-i suficient să tremuri și să fii marcat așa de tare de un mesaj. Dacă n-ai voința, stimat prieten, să te întorci la Dumnezeu cu pocăință. Vă dau un exemplu în această seară. O femeie din Gherla predica la noi într-o seară la evangelizare un frate slujitor din Cluj. A fost de ani de zile în Gherla la evangelizare și a venit o femeie din localitate de 80 de ani, invitată de o vecină de-a ei. A luat parte la slujbă în seara aceea și în timpul cântărilor de laude ascultați în această seară. Foarte marcată femeia noastră, foarte marcată. Chiar a început să plângă la un moment dat, stătea și nici nu mișca, spunea evanghelistul în banca ei, foarte atent. Era printre rândurile din față. A început predica, marcată și de cuvântul lui Dumnezeu, până într-un punct. Când undeva pe la jumătatea predicii, femeia aceasta a început să pună capul în pământ, să se posomorască și să nu mai asculte. Știți de ce? Predicatorul a amintit ceea ce a zis Domnul Matei 4:17. De atunci Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și femeia aceasta venită la biserică, care a fost așa de entuziasmată în prima parte a slujbei, când a auzit că în Biblie scrie că trebuie să ne pocăim, a pus capul în pământ și zice predicatorul, a sesizat că ceva se întâmplă în viața ei. La finalul slujbei a fost așa de interesat fratele nostru să meargă și să stea de vorbă cu această femeie înaintată în vârstă. Să o întrebe ce s-a întâmplat, Doamnă, v-am văzut că ați plâns, erați foarte atente și dintr-o dată la jumătatea mesajului parcă s-a rupt firul. A spus capul în pământ, foarte tristă, posomorită, ce s-a întâmplat? Și a abordat-o la final pe această femeie care a zis în felul următor, m-a invitat vecina mea să vin în această seară aici. Am venit cu bucurie, am fost așa de marcată de cântări, de tot ce s-a întâmplat aici, chiar și de mesaj, până la un moment dat. Când a spus că în Matei 4:17 scrie că trebuie să ne pocăim. Și în momentul acela n-am mai putut să suport. Nu cred că în Biblia lui Dumnezeu, din care noi propovăduim, scrie că trebuie să ne pocăim. Și predicatorul a zis în felul următor, Doamne, la ce biserică vă închinați? Zice, de 80 de ani mă duc aproape la fiecare liturghie în biserica ortodoxă. Și nu v-a spus niciodată preotul din biserică că trebuie să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu. Zice, niciodată nu ne-a spus așa ceva. Nu cred că în Biblie scrie că trebuie să ne pocăim. Zice, numai în Biblia voastră a pocăiților scrie așa ceva. Și predicatorul a zis în felul următor. Auzi, bunicut, în săptămâna asta care stă înainte, fă-ți timp într-o zi și cercetează preotul din localitate, du-te și întreabă-l, spune că ai fost într-o seară la biserică la pocăiți și întreabă-l dacă în Biblia din care el predică scrie în Matei 4:17 pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și și-a făcut timp. Această femeie înaintată în vârstă s-a dus la părinte și l-a întrebat, zice, uite ce mi s-a întâmplat în seara aceea. Am fost în biserică, a fost extraordinar, dar dintr-o dată ni s-a spus de la anvon că trebuie să ne pocăim, că așa scrie în Biblie. Și eu nu pot să cred așa ceva. Și a zis, scrie în Matei, în Scriptura din care propovăduiți că trebuie să ne pocăim, Matei 4:17. A deschis preotul Scriptura și a zis, scrie, bunicuțu, dar nu ca la aceea din capul satului. Și la 80 de ani femeia a dat mâna cu domnul preot și a zis, sărmâna. La revedere, domnul preot. 80 de ani am venit la părtășie, la slujbă. Niciodată nu ne-a spus că în Biblie scrie că trebuie să ne pocăim. 80 de ani femeia aceasta n-a știut ce să facă cu viața ei. Într-o seară a auzit pe banca bisericii că în Biblia lui Dumnezeu, în cartea lui plină de putere, scrie că oamenii trebuie să se pocăiască și pe moment a fost șocată că ea n-a auzit așa ceva. Și a zis, nu scrie, nu vreau, nu pot să mă pocăiesc. Dar când a luat contact cu adevărul acesta și preotul i-a zis că scrie așa, din ziua aceea a fost în biserică și după vreme a încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului la maturitate și a zis, cred și eu din toată inima în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a încheiat legământ cu El. Voința este foarte important. De fapt, cele mai mari binecuvântări în viața târnă de voința omului. Dacă vrei să fii binecuvântat, zice Isaia, capitolul 1, versetul 19, zice, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, e pentru națiunea Israel, dar apare verbul a voi, adică care ține de voința omului. Vindecarea omului ține de voință. La un moment dat, Domnul întâlnește un slăbănoc de 38 de ani în Ioan capitolul 5 și îl întreabă pe omul acesta, putea să-l vindece înainte, nu? Și ce îl întreabă? Vrei să te faci sănătos? De ce îl întreabă? Și zice, Doamne, n-am pe nimeni, cu alte cuvinte, aș fi vrut de atâta vreme să mă fac bine, dar nu reușesc să ajung în scăldătoarea aceea de la Betesda, când se tulbură apa, să mă vindec. Îl întreabă Domnul, fiți atenți, vrei? Adică ține de voință. Știați că urmarea lui Iisus Hristos ține de voința noastră? În Luca capitolul 9, versetul 23, spune Domnul tuturor, erau ucenici și mulțime de oameni acolo, și zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să lepede de sine, să-și ia crucea și apoi să mă urmeze în fiecare zi. Dacă voiește cineva, nu te obligă Domnul. Nu vine Domnul cu ceva în spatele nostru și să spună ori așa, ori așa, dacă nu o să stai 15 ani în pușcărie sau o să se întâmple nu știu ce, un mare cutremur sau nu. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Lasă la libertatea omului să aleagă, vrei sau nu vrei să te pocăiești. Până și intrarea în viața veșnică, atârnă de voința noastră. Un tânăr bogat s-a dus la Domnul și a zis, ce bine trebuie să fac, Matei 19. Și Iisus a zis, binele este unul singur, Dumnezeu. Dar continuă textul acolo, în versetul 17 din Matei 19 și zice Domnul, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Dacă vrei, nu te obligă nimeni. Cele mai importante lucruri în lumea asta țin de voința omului. Poate ai o boală în seara aceasta în trup. Domnul te întreabă din nou, vrei să te faci bine? Vrei să-L urmezi pe Domnul de ani de zile și nu știi, în confuzia vieții, în certitudine? Domnul spune din nou în seara asta, vrei să mă urmezi? Adică ține de voința noastră. Vrem să avem parte de cer, de raiul acela mult dorit cu Dumnezeu. Trebuie să vrem lucrul acesta. Pasul voinței, al treilea pas către pocăință. Mă grăbesc că timpul trece și mă apropiu de al patrulea pas care conduce viața omului către pocăință. Știți care e? Pasul deciziei personale. Să nu confundați niciodată a vrea cu a decide. Niciodată. Una e să vrei și alta e să realizezi ceva. Mulți oameni, cum spuneam, câteva minute mai devreme, au vrut să se pocăiască. Așa mișcați au fost într-o seară, ca un lăcrimat și s-a zguduit ființa lor. Dar nu știu ce s-a întâmplat în zilele următoare, că dintr-o dată s-a schimbat traiectoria și gândirea lor și-au gândit cu totul altceva și nu s-au pocăit. E important să vrem să ne pocăim, dar imediat următorul pas e pasul deciziei personale de a ne pocăi. Știți care e cel mai greu pas în viață? Ca noi să ne pocăim? Știți care? Pasul deciziei personale. E așa o luptă extraordinară, să calci peste orgoliul tău, peste mândrie, să renunți la o sumedenie de lucru și să spui, din seara asta doresc, vreau, decid să mă pocăiesc. E așa greu. Vă dau un exemplu din Biblie în seara aceasta, amintindu-vă că pocăința începe cu o decizie, decizie personală. Nu tata decide pentru mine, nu vecinul că mi-e prieten bun și zice, uite, ar trebui să te pocăiești. Nu, nu colegul sau colega de școală care cântă de ani de zile în cor, nu. Eu personal trebuie să decid să mă pocăiesc. Pocăința începe cu o decizie. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, Iov, capitolul 42. Zice Iov în felul următor, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, zice el, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. A fost în stare de o atitudine extraordinară, cel mai cuvază dintre fiii răsăritului din vremea aceea. Zice, acum ochiul meu te-a văzut și mă pocăiesc, decizie personală. Nu mai contează ce zice prietenul, nu mai contează ce zice vecinul, nu mai contează ce zice omul de afaceri, nu mai contează. A fost momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu și a zis, decid să mă pocăiesc. Foarte important. Marile realizări în viață au la bază o decizie. Nu, o decizi. Dacă ai ales cândva o profesie bună în viață și ți-a mers bine mai târziu, gândește-te că tot au pornit de la origine. Într-o zi ai decis să alegi profesia aceea. Nu? Sunt căsătorii mai puțin reușite, oameni care ajung în divorț, dar sunt căsătorii și oameni care am auzit, deși am, spun acum, fratele n-a spus, 25 de ani, am auzit oameni care au spus, ne-a binecuvântat Dumnezeu într-un mod extraordinar. Mă înțeleg extraordinar cu soția și cu soțul. Vreau să vă întreb ceva în această seară. A fost în spatele acestor binecuvântări o zi a deciziei, o decizie înțeleaptă. Nu? A prosperat afacerea unuia, nu dintre dumneavoastră sau altor oameni din orașul acesta. Și te uiți, zice, uite, domnule, ce bine merge afacerea lui. Știi de ce? Într-o zi a cercetat bine piața și a luat o decizie bună. Și în urma deciziei a început să-și dezvolte afacerea și a mers totul extraordinar. Marile realizări în viață au la bază o decizie. Decizia unui om, decizie personală. Știi când iei decizia personală de a te pocăi? Când conștientizezi cu adevărat cine ești. Până în momentul acela nu se întâmplă nimic. A zis, auzise urechea mea vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și când a conștientizat asta, el a zis, mă pocăiesc. Când ne dăm seama cu adevărat cine suntem, atunci urmează pasul deciziei. Dar se naște o întrebare, când ne dăm noi seama cel mai bine cu adevărat cine suntem? Știi când? Posibil într-o seară ca aceasta în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu s-a uitat la viața lui și a zis, mi-e scârbă de mine. Nu mă mai recunosc cu alte cuvinte. Arată așa de rău viața asta mea. Și în prezența lui Dumnezeu s-a cutremurat Iov și a zis, din ziua asta, de acum și aici, hotărăsc să mă pocăiesc. Știi de ce? În prezența lui Dumnezeu, prietene, într-o seară ca și aceasta posibil, sau într-o altă conjunctură, îți dai seama că adevărat cine ești. Și nu poți decât să te cutremuri și să realizezi că potrivit cu sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, nu suntem altceva decât nimic. Am avut o colegă de lucru care într-o zi ne-a povestit la colegi, la colegi, felul în care s-a întors ea la Domnul și a zis în felul următor. An de zile am mers în cluburi, în discoteci, fumam. Zice, e drept că nu-mi plăcea băutura alcoolică, dar fumam. Zice, am ajuns până acolo să aduc din străinătate cocaină, să mă droghez. Am ajuns într-un fel în care viața asta însemna numai ruină, numai pierdere. Într-o zi, una din prietenile de gașcă, cum spuneau ei, cu care mergeam în cluburi, în anturaje nepotrivite, s-a întors la Dumnezeu și urma ziua botezului. Ziua încheierii legământului la maturitate, într-un mod conștient, voluntar, plin de credință, a legământului în apa botezului. Și m-a invitat și pe mine. Am zis așa, cu gura de jumătate o să vin. Dar am uitat să mă trezesc duminica dimineață. Și mama, zice, a venit la patul meu și m-a trezit și a zis, Ana, așa o cheamă, zice, uite, te-a invitat colega ta și a zis că mergi la biserică să fii acolo la slujbă. Și s-a ridicat din pat, s-a îmbrăcat până la urmă și s-a dus. A intrat în biserică cu alți prieteni, neîntorși la Dumnezeu, s-a uitat, analizat lucrurile de acolo, s-a pus în bancă și la un moment dat, fratele Andrei, de la Cluj, care cântă și laudă pe Domnul, a fost invitat în față să cânte o cântare. Și a cântat o cântare despre fiul risipitor. Și a zis, n-am mai contat că sunt prieteni în stânga, în dreapta, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așa m-a zguduit cântarea aceea. Când am realizat propriile păcate, propria dezamăgire în viață, cum eram departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu mă iubește oricât de departe sunt de El. Și zice, m-am cutremurat în prezența lui Dumnezeu și m-am dus acasă. Și primul lucru a fost să-mi abordez prietena care s-a botezat în ziua aceea și să spun, duminica următoare vreau să vin la biserică. Și când a intrat pe ușa bisericii duminica următoare, se cânta cântarea din partea corului, eram jos în păcat, dar Iisus m-a salvat, atins de viața ei. A fost o zi extraordinară în viața ei și a zis, a fost momentul în care am zis, de azi mă pocăiesc, nu mai contează pentru mine absolut nimic, nu mă mai interesează țigările, nu mă mai interesează drogurile, nu mă mai interesează cine, când, la ce oră se duce în discotecă. Un singur lucru e important, întâlnirea cu Dumnezeu mi-a schimbat viața. E cel mai miraculos lucru. În prezența lui Dumnezeu îți vezi păcătoșenia, prietene. În prezența lui Dumnezeu realizezi că El e sfânt, sfânt, sfânt și drept. Și în prezența lui Dumnezeu nu te mai compari nici cu vecinul, nici cu cel care stă pe ultima bancă în biserică. Îți dai seama și ești copleșit de ceea ce înseamnă propria viață. Și atunci spui, mi-e scârbă de mine și hotărăsc un lucru să mă întorc la Dumnezeu. În Timișoara îmi povestea cineva, erau două colegi de serviciu, una tot spunea că vecina ei i-a tot zis de ani de zile să se întoarcă la Dumnezeu. Și era într-un fel mișcată în inima ei, dar se uita uneori la comportamentul vecinei care venea la biserică și o vedea uneori trăind așa cum nu trebuie și zice, a, păi decât să mă pocăiesc așa? Știi ce se întâmplă când intri în prezența lui Dumnezeu? Nu te mai interesează că unul trăiește bine pentru Dumnezeu sau nu, că vine de ani de zile la biserică, în prezența lui Dumnezeu, nu te mai compari cu alții. Te compari numai cu divinitatea, cu Dumnezeu și îți dai seama că ești așa de slab, de păcătos și nu faci altceva decât să te întorci cu fața către Dumnezeul adevărat. Ar mai fi un punct al predicii în această seară și, pe scurt, vreau să vă amintesc, al cincilea pas către pocăință, că trece ceasul, e pasul evaluării perspectivei. Știți ce facem noi oamenii și greșim de multe ori? Ne planificăm viața din prisma a două lucruri, acum și aici. Și zice societatea în care trăim și parcă pe tot fondul publicității ei spune un singur lucru, trăiește tinere și nu numai, trăiește clipa. Acum și aici, acum să am bani, acum să am mașină, acum să-mi căsătoresc fica, aici să fiu sănătos, aici să am anturaje bune, aici să am tot ce vreau eu. Dar ascultă-mă ceva, nu te-ai gândit niciodată să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești pentru atunci și acolo. Că există o zi a judecății, Dumnezeu zice Pavel în Fapte 17 în Atena, nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor, ascultați bine, tuturor oamenilor, de pretutindeni să se pocăiască. Există o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul lumii. Aș vrea să închei contemplare în această seară. Mi-aduc aminte de un turist american care s-a dus într-o zi să viziteze Polonia și a intrat în casa unui rabin polonez care se ocupa cu legea și aducea învățătură din scriptură. Și a intrat în casa lui, s-a așteptat să aibă o casă mare rabinul cu nu știu câte nivele, nu știu câte mașini în curtea lui, surprinzător. Când a intrat acolo, rabinul acesta avea numai o cameră. Cărți pe jos, o mulțime de cărți, avea numai un scaun, o masă și o cameră. Și se uită spre el turistul nostru american și îl întreabă, domnule, mobila dumneavoastră din casă, văd atâtea cărți pe jos, unde e mobila dumneavoastră? Dar înțelept rabinul spune în felul următor, ascultă-mă, prietene, mobila ta unde este? Și turistul american spune, păi, eu sunt numai în trecere pe aici. Ascultă-mă ceva, prietene, și eu, a zis rabinul, sunt numai în trecere pe aici. Perspectiva fără pocăință, zice Luca 13, înseamnă pieire. Că au venit niște galileeni la Domnul, au venit niște oameni la Domnul și a zis că sângele unor galileeni a fost amestecat cu jertfele lor. Pilat a făcut asta. Și Domnul zice, credeți că ăștia au fost mai păcătoși ca și voi? Nu! Zice, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Adică perspectiva, veșnicia, fără întoarcere la Dumnezeu, înseamnă pieire. De aceea, acum și aici, nu trebuie să ne gândim la viața asta să ne fie mai confortabilă și trebuie să ne gândim pentru atunci și acolo. Există o zi a judecății și o eternitate, cu sau fără Dumnezeu. Prietene, aș vrea să ne ridicăm în picioare în această seară. Nu mai poți să spui din seara aceasta că Dumnezeu nu te-a informat, că trebuie să te întorci la El. Noi ne scuzăm de multe ori și știți ce fac scuzele noastre? Nu fac altceva decât să ne acuze în viața aceasta. Ne scuzăm, n-avem timp, n-am fost informați, n-am știut ce trebuie să facem. Ascultă-mă bine în această seară, Dumnezeu ți-a spus din nou, trebuie să te pocăiești. Dumnezeu mi-a spus din nou și mie, trebuie să continui să mă pocăiesc. Dumnezeu ne-a informat. Nu poți să mergi acasă și să spui, apă, eu n-am avut șansa asta în viață. Dumnezeu îți dă oportunitatea să te întorci la El. Două mari șanse. Orice om are ocazia să se întoarcă la Dumnezeu. Și a rânduit Dumnezeu vreme când putem să ne pocăim. Știi că pocăința târnă de voința mea și de voința ta? Știi asta? Știi că nu s-au pocăit oamenii, vecinii tăi și alții, că n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu? Totul stă într-o decizie personală. În seara asta, aici și acum, dacă ți-a vorbit Dumnezeu, poți să faci un singur lucru, să spui, Doamne, nu mă mai uit la alții, îi las pe alții că sunt mai buni sau mai răi decât mine, mă uit la sfințenia ta și mă cutremur, Dumnezeule, că ești prea sfânt și îmi văd păcătoșenia, văd că n-am fost drept, Doamne, am mințit de atâtea ori, am trăit în atâtea păcate și din seara asta hotărăsc să o rup cu păcatele mele, cu starea rea și murdară și să mă pocăiesc. Totul stă în decizia personală. Nu gândi viața numai pentru 20-50 de ani. Într-o zi poți să mori într-un accident. Într-o zi poți să vii de la discotecă acasă și să nu mai fie mama, aceea care să te primească cu mâncarea pe masă și să afli că într-un sicriu. Unde e bucuria din seara aceea? Că ai fost temporar într-un club sau nu știu unde. Se duce viața, prieteni. Un singur lucru contează. Să ne gândim viața din perspectiva veșniciei. Acolo e important. Ești sau nu ești cu Dumnezeu. În seara asta te chem din nou și din nou la pocăință. Pocăința este pasul între viață și moarte. Vrei dincolo de moarte să fii cu Dumnezeu? Întoarce-te la El. Aș vrea să ne rugăm Domnului și să spunem, Doamne, iartă-ne păcatele. Nu merităm, dar te rugăm frumos, iartă-ne păcatele și dă-ne șansa întoarcerii cu pocăință la Tine. Dumnezeu nu izgonește pe nimeni afară. Îi primește pe toți oamenii care vor să se pocăiască. Și pe mine și pe dumneata. În rugăciune de căință să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, din seara asta vreau să mă pocăiesc. Dar nu numai că vreau, decid și mă voi pocăi. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.